Motebladene er verstinger på å blande sammen redaksjonelt innhold og reklame, hevder tidligere motejournalist. Fantasy-klassikeren Den uendelige historie i Tromsø er blitt noe av det beste barneteater på norske scener, sier vår anmelder. Nettdebattanter får betalt for å spre russisk propaganda, men krigen om sannheten foregår på alle sider, skal vi høre i dagens sending. Og kokker kjemper om å bli verdens beste kokk i Bocuse d'Or, som starter i dag. Dette er noen av temaene i Kulturnytt i Nyhetsmorgen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Forlagsredaktør Gry Bjørhovde i Bonnier Media, som utgir Kostym, har vært i søkelyset, for det er ofte et uklart skille mellom reklame og journalistiske motartikler, som svekker tilliten til at journalistikken er uavhengig. Dette mener medieforsker Brita Ytterarne, som har forsket på kvinnemagasiner. I går fortalte generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund til NRK at hun vurderer å klage nettopp motebladet Kostym for pressens faglige utvalg, og det er en riktig vurdering, mener Brita Ytterarne.
Det er viktig at publikum enkelt kan se hva som er reklame og hva som er redaksjonelt innhold. Hvis det ikke er så lett å se lenger, da svekker det tilliten til at journalistikken er uavhengig.
Sier medieforsker Brita Ytterarne ved Universitetet i Bergen. I Dagsrevyen i går hørte vi at bladet Kostym kan bli klaget inn for PFU. Grunnen er at Jenny Skavlan, god venninne av redaktør Vanessa Rudjord, har fått 18 siders spalteplass til sin nye bikinikolleksjon. Ytterarne mener det er viktig at Kjersti Løken Stavrum nå åpner for å bruke den såkalte initiativretten. Det vil si at hun som generalsekretær i Presseforbundet selv klager inn til PFU.
Initiativrett er viktig når det gjelder tekstreklame, for i motsetning til en del andre presseetiske utfordringer, så finnes det gjerne ikke noe tredjepart eller offer som klager saken inn for PFU. For å få en diskusjon om det og noen avklaringer, så er det viktig at den initiativretten blir brukt.
Jeg føler at når man holder på i den greia der, så blir det ikke tatt på alvor. Det blir en liksom flau bismak koblet til det å være feminin, da.
Sier Madeleine Schultz, tidligere medarbeider i flere norske moteblad, og nå redaktør for det feministiske tidsskriftet Under Arbeid. Schultz mener sammenblanding av reklame og redaksjonelt innhold er et bransjeproblem.
Ja, det virker nesten som det er en sånn uskreven regel at det er greit på en måte der å holde på den måten. Og jeg synes ikke det er greit å bruke redaksjonell tekst som en privat reklameplass, da.
Jeg må jo svare for det nye, og det er ikke noe uskreven regel at vi blander sammen reklame og redaksjonelt innhold. Tvert imot, det er noe vi er veldig bevisst på.
Det sier redaktør i motebladet Det Nye, Mari Midtstigen. Hun er ikke samd i at kvinnemagasiner som sjanger har et problem.
I vårt forlag så er det i hvert fall en klar holdning på at vi skal følge Vær varsom-plakaten og tekstreklameplakaten, så det er noe vi jobber etter hver dag.
Mari Midtstigen mener det er positivt at magasinbransjen nå blir sett i et kritisk søkelys, men tror ikke at Det Nye har noe å frykte.
Hvis det blir en sånn granskning av flere magasiner, så tror jeg vi vil komme veldig godt ut av det. Så det tenker jeg jo egentlig bare på som positivt.
Det sa Det Nyes redaktør, og tidligere motejournalist Madeleine Schultz har også skrevet en kronikk om temaet som vi kan lese på nrk.no Ytring. Reporter var Lars Ivar Nordahl. Forlagsredaktør Gry Bjørhovde i Bonnier Media, som gir ut Kostym, sier en reportasje der Jenny Skavlans bikinikolleksjon har vært brettet ut på 18 sider, har vært nøye vurdert. Hun mener dette ikke er et brudd på pressens Vær varsom-plakat, der det står at man skal unngå dobbeltroller. Samtidig ser hun at det kan være problematisk at redaktøren og Skavlan har tette bånd.
Jeg ser at det kan stille spørsmålstegn ved det utad, men vi mener at våre rutiner er så gode på dette, og tekstreklameplakaten sier jo at produktomtalet skal være journalistisk motivert. Og dette er 100% journalistisk motivert, ellers ville det aldri kommet på trykk.
Gry Bjørhovde i Bonnier Media sa dette til NRK Dagsrevyen. Både Russland og Ukraina var blant de 10 første landene som gikk videre til finalen etter den første delfinalen i Melodi Grand Prix i går kveld, Eurovision Song Contest. Også Sverige gikk videre, og det var en fantastisk følelse, mente svenskenes Sanna Nilsen.
Det var helt fantastiskt häftigt, men de vrålade så högt så jag knappt hörde musiken i vissa partier, så jag bara kände, oh shit, pitchar jag, sjunger jag rätt, hör, är jag ens i takt, du vet. Men det får man ju bara ta, för det är ju fantastiskt att ha så mycket fans i publiken, det är det ju.
Och imorgon ska Norge delta i delfinalen. Kunstsamlingen som tyske Cornelius Gurlitt hadde gjemt helt siden krigen skal forbli samlet. Gurlitt døde i går 81 år gammel, og har ifølge den tyske avisen Süddeutsche Zeitung testamentert alle kunstverkene til én kunstinstitusjon, foreløpig uten navn, utenfor Tyskland. Det er 2 år siden samlingen, som inneholder bilder av noen av verdens mest kjente kunstnere, ble oppdaget. Mange av verkene stammer fra kunst som enten ble tatt eller på andre måter kjøpt på billigsalg under det tredje riket. Gurlitts far var en av nazistenes kunsthandlere. Den som arver kunstverkene vil uansett måtte overholde avtalen Gurlitt inngikk om å tilbakelevere eller finne andre løsninger med sine opprinnelige eiere. I hele mai skal 14 år gamle Jakob Stabel og 12 år gamle Isak Bakli Aglen stå på scenen på Hålogaland Teater i Tromsø. De alternerer i hovedrollen i fantasyforestillingen Den uendelige historie. I går var det Norges premiere, men regissøren føler seg trygg på skuespillerne, også like før forestilling.
Det har vært helt spesielt å jobbe med disse barna her. Første gang jeg møtte dem, jeg ble helt slått i bakken av hvor dyktige de var. Så det har vært en fest å jobbe med dem.
Det er bare én time før Norges premiere på teaterversjonen av barneklassikeren Den uendelige historie av Mikael Ende. Regissør Erlend Samnøen innrømmer at han er dirrende nervøs, men tryggheten venter bak scenen. 12 barn og unge fra Lille Hålogaland Teater håter sitt eget barne- og ungdomsteater, som denne gangen står på scenen sammen med de voksne.
Det er ikke sånne, hva skal man si, idoltendenser der de skal bevise noe, men de går inn og jobber og er nysgjerrig og lytter. Og det er nesten som å jobbe med voksne skuespillere, altså.
I dag er det Jakob som skal spille hovedrollen som Bastian. Det krever en stor ro å ha hovedrollen, mener regissøren. Og nerver til å bære en stor forestilling. Det har både Jakob og Isak.
Så er de utrolig dyktige skuespillere. De kommer vi til å se mye av fremover. Jeg er helt overbevist.
Ja, jeg kan jo innrømme at jeg har vært litt nervøs, men jeg synes det går bedre nå, faktisk.
14 år gamle Jakob Stabel startet sin skuespillerkarriere på HT i fjor høst i et juleventyr. Noen vil si han har gjort lynkarriere.
Ja, det er jo ikke, ja, det er jo litt tilfeldigheter også da. Jeg har jo hatt veldig flaks som har fått lov til å få være med på 2 forestillinger allerede så tidlig.
Selv om Isak ikke er på scenen i kveld, er han nesten like nervøs som Jakob.
Så godt som. Det er vel mer glad på hans vegne. At jeg håper det går bra. Ikke skjer seg.
Den uendelige historie.
Så går sceneteppet opp.
Det var midnatt.
Publikum tas med til Fantasia, til barnekeiserinna og mengder av morsomme og skumle figurer.
Det handler jo om han Bastian, gutten da. Ikke har det så veldig bra hjemme, og så han har mistet mora si, og så finner han litt sånn, i en tilfeldighet så finner han en spesiell bok som han blir veldig interessert i, eller har en slags tiltrekning da.
Og publikum er fornøyd med eventyret de får være med på.
Den var veldig morsom, og kanskje litt skummel.
Jeg synes de er veldig flinke, og helt sykt at de får det så bra til, og klarer å si alt de skal.
Cecilia Olsen Sempler og Lene Engen. Og Katarina Engen Mortensen er enig.
Det var veldig spennende og så litt skummel.
Hva du gjør når det er skummel?
Jeg holder for ørene og lukker øynene.
Sånn som jeg ser det nå, så vil jeg jo veldig gjerne bli skuespiller. Men jeg vet jo at ting kan endre seg veldig fort. Men nå er det utenkelig å liksom gjøre noe annet.
Applaus for Jakob Stabel, og i dag er det altså Isak Bakli Aglen, som vi også hørte, som skal stå på scenen som Bastian i Den uendelige historie på Hålogaland Teater. Reporter var Hege Irene Isaksen. Karin Frøsland Nystøl, vår teaterkritiker, du så premieren i går kveld. Hva synes du?
Du, her er jeg helt på linje med det publikummet vi hørte etter forestilling her. Jeg er rett og slett helt vilt begeistret.
Hvorfor?
Å ja, det er fordi dette er en teaterfortelling som våger å la det visuelle fortelle historier. Det er så lett med barneteater at det er så mange virkemidler som puttes inn, og så mye som skal skje på en gang, at tempoet blir så høyt og at det bare farer av gårde. Men her har de roer det ned. De lar lyset drive historier. De lar kostymene drive historier. Det er få replikker og et stort rom som skaper så mye medlevelse, så mye medspill nesten fra en publikummer som sitter og ser på det. Det drar deg inn med en gang og engasjerer, selv med enkle virkemidler. Til og med de koreograferte scenene får tid og rom, sånn at vi lever oss bare inn i dem. Og det er så sjelden vare at noen våger å gjøre det konsekvent gjennom en hel forestilling i Norsk Barneteater, så derfor blir jeg vilt begeistret.
Den uendelige historie er blitt en moderne klassiker, og tyske Michael Ende var en roman, er blitt film, her teater. Hva handler det om?
Ja, det har jo to historier. Vi har rammehistorien, som vi hørte litt om her, om Bastian som har mistet mor si og synes det er vanskelig å være seg selv og å være sammen med pappaen. Og så finner han jo en bok på et antikvariat, en veldig spesiell bok som tar han med inn i landet Fantasia og gjør han til slutt til en aktør i historien som utspiller seg, en hendelse som utspiller seg i landet Fantasia, der hele Fantasia står på spill. Og gjennom den historien så klarer Bastian å komme sin far og sin egen sorg i møte. Så det er to parallelle verdener som de løser veldig fint sånn på scenen på Hålogaland Teater.
Hvordan gjør de det?
Blant annet fordi at de lar de to verdenene være der samtidig, og så lar de lys og fokus bare bevege seg fra den ene delen til den andre. Det glir utrolig fint. Så far kan sitte og skrelle poteter og lese aviser ved bordet på den ene delen av scenen, og så jakter de det store ingentinget og barnekeiserinne på en annen del, og det sklir sammen da. Vi har to verdener samtidig, sånn, akkurat sånn som Bastian har det. Det er veldig fint skildret.
Forestillingen er et samarbeid mellom Hålogaland Teater og Lille Hålogaland Teater med unge skuespillere, amatører. Mm. Hvordan virker det?
Jeg merker at de har hatt en god prosess. Jeg er også imponert over det jeg fikk se, både fra de voksne, men ikke minst fra barneskuespilleren på scenen. Her har de jobbet godt. Jeg tror det har vært en veldig god og spennende prosess for alle. Det virker i hvert fall sånn på meg når jeg sitter og ser på det som publikum, og jeg tenker at her har de dratt i samme retning, her har de funnet at de har klart å snakke samme språk når de har jobbet med det. For det krever mye av hovedrolleinnehaver Bastian. Han er på scenen hele tiden, i to timer. Og det skal noe til å ha ro og kontroll, og klare det. Bare sitte ved et bord og holde en bok, du skal fornøyelig spille med, sant? Det klarer de kjempefint. Og igjen så må jeg bare si at det kunstneriske teamet har virkelig gjort en enormt god jobb, både i lysdesign og i kostymer som er fantastiske, i dramaturgien, i alt. Dette er en kjempegod forestilling.
Den uendelige historie på Hålogaland Teater, som du, Karin Frøsland Nystøl, så på premieren i går. 16 minutter over 8, du hører på Nyhetsmorgen i NRK. Overskriften i dag, flyselskapet Norwegian truet ansatte med kutt og nedleggelser to timer før meglingsfristen gikk ut i natt. Norwegian beklager ikke og sier det var informasjon det var viktig å få ut til de ansatte. Det er streik i Norwegian, men inntil videre får det ingen virkning for flytrafikken. Streiken kan bli trappet opp når meglingen for de danske kabinansatte er avsluttet. Stortingspolitikere med statsrådsambisjoner går i dekning for å slippe å møte Dalai Lama. Det hevder Venstres Kjetil Kjenseth, som er medlem av Tibet-komiteen på Stortinget. Og en Pulitzer-vinnende roman forsvarer en lengde på drøye 800 sider, men under tvil, sier vår anmelder som har lest Donna Tartts roman, og som vi hører om senere i Kulturnytt. Organiserte pro-russiske grupper kupper nettavisenes kommentarfeltet. Det skriver den britiske avisen The Guardian, som hevder at nettdebattanter får betalt for å sable ned Putin-kritiske artikler. The Guardians debattmoderatorer mener det store antallet russiske og kommentarer som tar til orde for russiske interesser på nettdebattene deres tyder på at det er en organisert propagandakampanje. Professor i journalistikk Rune Ottosen, tror du det er riktig at nettavisenes kommentarfelt er blitt en slagmark for propagandamaskineriet i konflikten mellom Russland og Ukraina?
Det virker svært sannsynlig. Altså, Putins propagandaapparat har jo blitt rustet opp, og hans kontroll over alle typer medier og kontroll over det journalistiske bildet i Russland har jo blitt veldig sterkt de senere årene. Vilkårene for pressefrihet er veldig dårlige, og alle virkemidler tas selvfølgelig i bruk for å dominere nyhetsbildet, både i Russland, som man har kontroll over, men også i Vesten i den grad det er mulig. Så dette virker som en sannsynlig strategi.
Men hvordan foregår det når de skal da gjøre seg gjeldende i sosiale medier eller på nettdebatter som i utenlandske aviser, som i britiske Guardian?
Nei, det som virker som framgangsmåten her, er jo at man velger seg ut noen artikler som interessante og skriver kommentarer i kommentarfeltet under, og dette er jo bare å opprette brukerprofiler og være aktiv og ha en datamaskin, enten dette er organisert i sentra eller blant et nettverk, og så bombardere da med ensidige synspunkter, sverte Guardian eller motstanderne, og framme et veldig ensidig bilde da. Dels for å komme frem med de synspunktene, men dels også egentlig for å ødelegge en seriøs debatt.
Norske aviser som vi har snakket med, Aftenposten og Dagbladet, sier at de ikke har merket at deres nettdebatter er blitt kuppet. Men tror du denne propagandaen kommer til uttrykk også i norske medier på en eller annen måte?
At begge parter i denne konflikten forsøker å påvirke norske medier med sine synspunkter, det er jo helt åpenbart.
Er det bare... Ja, er det ikke bare Russland som driver med propaganda, altså?
Nei, det er propaganda og psykologisk krigføring er en viktig del av enhver pågående konflikt, kommende konflikt, mulig konflikt og i og for seg avsluttet konflikt. Og dette er et avsnitt som det er viktig å forstå. Aftenposten har jo hatt noen interessante artikler faktisk om tematikken, og det synes jeg er veldig bra at man bevisstgjør leserne nettopp i denne situasjonen vi har nå. Jeg så en artikkel i det seriøse magasinet US News and World Report som sier at NATO ruster nå opp PSYOPs-virksomheten sin for å hjelpe regimet i Ukraina, dels for å motvirke russisk propaganda og påvirke russisk opinion selvfølgelig, men også for å bidra til å dominere det vestlige nyhetsbildet.
Og hva ligger i dette begrepet PSYOPs?
Det ligger at det er en psykologisk operasjon som målrettet prøver å selge ut et bestemt budskap av en gitt konflikt på en systematisk og iherdig måte, og prøve å dominere med den forståelsen så lenge det er mulig.
Takk skal du ha, Rune Ottesen, professor i journalistikk, om psykologiske operasjoner. Halvparten av all statseid kunst er enten forsvunnet, ødelagt eller feilplassert. Det viser en ny rapport fra organisasjonen Kunst i offentlige rom, eller KORO, som omtales i Aftenposten i dag. En håpløs situasjon, sier direktør Svein Bjørkås i KORO.
Først og fremst er det jo ikke helt uventet, men helt håpløst at situasjonen er sånn at en så stor del av den kunsten som finnes rundt omkring, og som institusjoner får av kunsten av staten til sin disposisjon, at den ikke tar svar på. Det er helt klart i strid med forutsetningen for hele ordningen.
Hvorfor er det blitt slik, tror du?
Når vi avleverer kunst til brukerne av bygget, så inngås det en avtale. Også forvaltningen av kunsten overføres. Det er ganske klart hvem det er som har ansvar og hvordan den skal, og den er beskrevet. Det er beskrevet hvordan den skal ivaretas. Problemet er at systemet virker ikke, vi må gjøre det på en annen måte. Grunnen til at vi har satt i gang dette er at vi har hatt en berettiget mistanke om at det ikke står så bra til som det burde gjøre, og det viser seg å være tilfelle.
Sa Svein Bjørkås, direktør i KORO, til vår reporter Sølvi Fosseide. I dag begynner delfinalene i kokkekonkurransen Bocuse d'Or i Stockholm, der noen av Europas beste kokker, det er det vi antar, konkurrerer om å bli kåret som den aller beste, og dette ses på som en slags VM i kokkekunst. Restaurantanmelder i VG, André Blomberg Nygaard, hvilke forventninger har du til delfinalene som starter, der 20 kokker deltar?
Og jeg regner med at vi vil gjøre det ganske skarpt. Norge, det er jo Ørjan som er vestlending som skal ned der og konkurrere igjen. Han har jo vært med før, og det er jo spesielt vestlendingene som gjør det bra. Det er jo lenge siden det har vært en østlending som har vunnet. Det er en konkurranse som Norge og Frankrike dominerer dette på Bocuse d'Or. Vi skal fra 20 ned til 12, og så skal det konkurreres i januar til neste år i Frankrike om å være verdens beste, da.
Siden vi ikke alle er på fornavn med Ørjan, kan du fortelle litt mer om hvem den norske konkurrenten
er? Ja, det er Ørjan Johannessen fra Bekkjarvik. Jeg skriver i Austevoll. Og han har vært med før, har vunnet denne europeiske uttagelsen, og da kaller man seg gjerne europamester, og har vunnet det og gjorde det greit når han var med i VM, og skal være med en gang til nå da og forsøke å representere. Men det er andre sterke deltakere med fra andre land.
Hva blir nytt i år? Hvilke tendenser ser du i internasjonalt kjøkken?
Dette er jo litt spesielt, for her skal man på en måte, her har man to retter. Råvarene er valgt ut. Det skal brukes sei, og det skal brukes pattegris fra Sverige. Og da skal man på en måte vise alt man kan på de to tallerkenene. Så det er veldig annerledes enn det man eventuelt ville fått på en restaurant, hvor man har en hel kveld eller 7 retter eller en hel meny og viser frem kokkens repertoar. Så det er jo veldig hektiske, veldig konsentrerte retter, som ikke nødvendigvis reflekterer verdens restauranttrender så godt, da. Dette er jo også en veldig fransk og gammeldags konkurranse, så det som da skjedde i forrige uke med verdens 50 beste restauranter, det er en helt annen retning innenfor matfag, og de to tingene henger egentlig lite sammen. Det er lite trend og nyvinning i Bocuse d'Or.
Bocuse d'Or kom jo av den franske kokken Paul Bocuse, som også har sin restaurant i Lyon. Hva slags kjøkken er det dette står for, da? Er det det klassiske?
I utgangspunktet så er det jo det klassisk franske som ligger bak, og Paul Bocuse er jo en av de virkelig store navnene i den gamle trenden. Det er nok noe nyere og friskere nå enn det var når konkurransen først gikk av stabel, men det er ikke voldsomme nyvendinger, og denne molekylære matlagingen som man ofte hører litt om, hvor råvarenes molekylære struktur endres, det ser man lite av i denne konkurransen. Her er det klassisk fine prestasjoner og god smak, selvfølgelig, som står i fokus.
Mer kjøkken enn kjemi, men kan du forklare hvorfor nettopp Norge hevder seg så sterkt i denne konkurransen, hvor også da Frankrike er sterke?
Det er jo dette henger sammen med ressurser, litt som det gjør i andre konkurranseidretter. Altså, det er litt som bobsled. Det er ikke alle land som er med, og de som bruker ressurser på det, gjør det bra. Norge bruker mye ressurser på det, har tunge sponsorer. Premissene er lagt tidlig, man vet hvilken råvarer man skal forholde seg til. Det er rett og slett avhengig av hvor god tid får kokkene til å forberede seg. Alle kokkene som skal være med i dag er kjempedyktige. Det er et spørsmål om hvor god tid har man til å forberede seg, og har man da et godt støtteapparat og god økonomisk backing, så behøver man ikke nødvendigvis ha en fulltidsjobb ved siden av.
Blir den lagt merke til internasjonalt?
Ja, men spesielt i de landene som hevder seg.
Takk skal du ha, André Blomberg Nygaard, restaurantanmelder i VG. Bocuse d'Or starter altså i Stockholm i dag, og finalen er i Lyon til neste år. Over 30 uker på New York Times sin bestsellerliste i fjor, og nyslått Pulitzer-prisvinner i år. Den amerikanske forfatteren Donna Tartt har skutt gullfuglen med sin siste roman, Stillitzen. Vår anmelder Anne-Katrine Straume er imponert, men ikke bare begeistret.
Hun er en forfatter som trenger et tiår på hver bok, amerikanske Donna Tartt. Debutboken og lesersuksessen Den hemmelige historien kom i 1992. Neste roman, Den lille vennen, i 2002. Og så The Goldfinch i 2013. Stillitzen er den norske titlen. Boken er rykende fersk fra forlaget, oversatt av Hilde Lyng. Det er ikke til å forundre seg over at arbeidet har tatt tid. Boken er på drøye 800 sider. Det tilsvarer vel omtrent 3 normale romaner. Og jeg må si det med det samme. Det er for langt. Teksten blir under tiden pratsom, den gjentar seg selv, jeg tar meg i å savne en gullsmed der Tartt med grovere håndlag smir frem sine skikkelser, den skoleflinke og ensomme guttungen som mister moren i et terrorangrep, den alkoholiserte og spillavhengige faren, den trauste og rakryggede møbelsnekkeren med lidenskap for antikviteter, villbassen av en eksilukrainer med én fot i alle land og liten ærbødighet for loven. Stillitzen blir en røverhistorie, en ambisiøs sådan, en raus roman som tross sine mange sørgelige krumspring på amerikansk vis ender godt. Vel, alt er relativt. Å dra et handlingsriss på et halvt minutt blir en umulighet, men så mye kan sies at 13-åringen Theo Decker, som er vår jeg-forteller, mister moren sin i en eksplosjon på The New York Metropolitan Museum. Selv overlever han, og med seg ut av museet har han et 1600-tallsmaleri av en av Rembrandts elever. Bildet forestiller en liten gul fugl, en stilits, og det er Theos forhold til dette kunstverket. Strever med å skjule det, ettersom tiden går og det blir umulig å levere det tilbake uten å bli arrestert for kunsttyveri, som er drivhjulet i fortellingen. Tap er et sentralt tema. Tap som produserer selvdestruksjon. For Theo blir så visst en sammensatt skikkelse. Han sviktes og svikter selv. Dannelsesroman er en merkelapp som kan festes til stilitsen. Og lidenskapen får plass. Lidenskapen for kunst først, dernest for et annet traumatisert menneske. Donat Harts roman er generøs i sin beskrivelse av New York og en av Manhattans velstående, men dysfunksjonelle familier. Den gir et avslørende bilde av det støvtørre Las Vegas, som preges av rotløshet, pengespill og dop, og den viser frem et vinterkledd Amsterdam som hjemsted for det gamle Europas kunst og krimskrams. Ved siden av å tegne tydelige typer er Tart god til å skildre miljøer. Både interiører og eksteriører dokumenteres på detaljnivå, absorbert og videreformidlet gjennom Theos traumatiserte sinn. Verdien av kunst, av et menneskeskapt uttrykk som berører på tvers av århundrene, blir stående som en punchline i romanen. Om jeg savner mer skurr og sjel i Tarts velmodulerte skrift, og kunne klart meg uten noen av transportetappene som trengs for å føre plottet gjennom, så er Stilitsen en roman som, uten å belære, minner oss om hvorfor vi egentlig trenger kunsten.
Stilitsen, roman av Donat Hart, som Anne-Katrine Straume hadde lest på norsk, Pulitzer-prisvinner i fjor, og du kan alltid lese anmeldelsene våre på NRKs nettsider. I Kulturnytt i dag har vi hørt at motebladene er verstinger på å blande sammen redaksjonelt innhold og reklame, hevder en tidligere motejournalist, Madeleine Schult, som har skrevet om dette på Ytring.no. Hans Ole Hummelmål var teknisk ansvarlig, Gjermund Jappé, produsent, og Ugo Fermarello, programleder.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com.